Hæstvirtur forseti, langar til að þakka háttvirtum þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttur fyrir hennar yfirferð. Ég hjó eftir því ræðu háttvirtar Silju að ekki væri ákvæði valdframsal að ræða. Og langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvernig hún túlki þá það að segja þessa álitsgerð sem að skrifaði af Stefáni Má Stefánssyni og Friðrik Árna Friðrikssyni Hirst. Og ég vitna með leyfi forseta að verði 8. grein reglugerðar númer 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleitt í íslenskan rétt í óbeittri mynd mun reglugerðar ákvæði fela í sér framsal framkvæmdarvald til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Ekki eru fordæmi fyrir slíku valdframsali til alþjóðlegra stofnana á grundvelli EES-samningsins. Nú ég ekki lögfróður, en ég tek orð þeirra fyrir þessu og ég get ekki að því gert að ég staldra við. Og mér sem svona skrítið að það skuli vera stór hópur fræðimanna og þeirra sem eru lesnir í lögum, sem að gera þessa fyrirvara, sem að telja verið sig að framselja vald, að telja að það leiki verulegur vafi á því hvort að sé verið að brjóta stjórnarskrána og af hverju við tökum þá þessa leið. Af hverju veljum við þessa leið? Og með þetta væntum að fá svör við því hvernig háttvirtur þingmaður lítur á það. Hvort að það sé önnur leið sem að gæti verið betur til falli. Ég held að það sé svolítið bratt að fullir það að allir þeir sem eru á öndverðri skoðun við fylgjendur orkupakkans séu hreinlega bara út í móa og séu ólæsir á þennan texta.
Svarar aðsvarði háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.